Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną sveikinamės iš Kauno, Marijos radijo studijos ir kalbėsime labai sunkia tema. Iš tikrųjų, šiandien dažnai susidurime su sunkiais klausimais, su gyvybės klausimais. Todėl į pagalbą į studiją pasikvietėme net porą svečių. Šiandieną pas mus laidoje svečiuosi Kauno klinikų neonatologijos klinikos gydytoja neonatologė Eglė Markūnienė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir Kauno arkivyskupijos katedros vikaras, klinikų kapelionas ir Arkos bendruomenės kapelionas kunigas Nerijus Pipiras.
Garbė Jėzui Kristui.
Šiandieną kalbėsime apie Dievo įsakymą. Nežudyk. Ko gero, tai vienas iš skaudžiausių įsakymų, tačiau pats svarbiausias. Visada turime gerbti gyvybę, kokia jinai bebūtų ir ko bebūtų nusipelniusi. Kalbėsime apie tuos, kurie negali savęs apginti, apie pačius mažiausius, apie tuos, kuriuos kėsinamės kartais pašalinti iš mūsų gyvenimo. Kaip naštą, kaip sunkumą, kaip kažkokį tais elementą, kuris trukdo mums kartais pramogauti, kartais gyventi, mes visada mėgstame teisti. Nuteisti pačius mažiausius, kūdikius, o ypač negimusius, yra lengviausia. Jie nepasiskūs. Jie mums nepasakys nieko blogo ir ateityje žinosime, kad iš jų nesulauksime jokio blogo žodžio. Tačiau mes turime Dievą, kuris viską mato, ir viską žino. Galbūt žodžiais, kuriais norėčiau pradėti, pačią mūsų laidos mintį būtų tokie. Tai būtent Panevėžio vyskupo amžinatilsį jau Kazimiero Paltaroko išsakyti žodžiai. Jog duotąja kūrybos gale tėvai turi naudotis, leisdami žmonės į šį pasaulį, juos išauklėdami, užaugindami, paruošdami gyvenimui ir suteikti galimybę mums pažinti jų gabumus, jiems suteiktas Dievo dovanas. Ir kiekvieną kartą, kiekvienam žmogui susitikusiam Dievą paskutinėme teisme, jisai užduos klausimą. Kur padėjai tą, kurį tau daviau? Mes džiaugiamės, kuomet matome vaikus užaugusius. Tačiau koks laikus ir gazdintis atsakymas nuskambėtų, jog nužudžiau. Tai, ką man davėjai. Gerbiama gydytoja, kodėl šiandien esame čia?
Turėtume dažnai susirinkti šio klausimu, nes kartais tikrai pasidaro neaišku, ar ne, dėl tos gyvybės, ypač kai šiuo metu stengiamasi netgi suformuluoti reprodukcinės sveikatos įstatymą. Tai liečia gyvybę, taip, mūsų vaisingumą. Ir mane kaip medikė labiausiai jaudina tai, kad kodėl įstatymas, nes konstitucija gina mūsų teisę gyventi ir aš tiesiog visus ir prie radio imtuvų ir va mūsų čia dalyvius galiu tiesiog pasveikinti, kad ačiū Dievui, kad mums leista gimti ir kad mes esame čia. Galime grožėtis pasauliu ir kurti. Taigi, reikėtų, atrodo, tada kurti įstatymus kiekvienai mūsų sistemai, endokrininiai, neurologiniai ir taip toliau, nes iki šiol mūsų sveikatą reglamentuoja sveikatos ministerijos įsakymai ir mūsų gydymo protokolai, kurie yra nuolat atnaujinami, įvertinant mokslo atradimus, koreguojami. Ir tada, kodėlgi šita mūsų reprodukcinė ar prokreacinė, dar galbūt gražesnį žodį, sistema nusipelno tokio dėmesio, kad būtų kuriamas įstatymas, ar ne? Tai puikiai suprantam, kad čia yra gyvybė. Gyvybė ir va tada apie tą gyvybę ir pradeda, na, suktis visos mūsų mintys ir galbūt net ir, na, nesusipratimai, susipriešinimai. Ir kad mes tą, na, pasakytume, aišku, ruošiamės ir žygiui už gyvybę, kad, na, parodytume, kad gyvybė, na, yra vertybė, na, visais aspektais. Ir netgi Vatikane popiežius Pranciškus buvo sušaukęs irgi pasaulinę konferenciją taip gyvenimui, tarti taip gyvenimui, kad nėra tokios situacijos, kad reikėtų sunaikinti gyvybę. Bet tame įstatyme, kuriame labai norima destigmatizuoti aborto klausimą. Ir čia jau sakyčiau, kad mes susidurėm su pačia mūsų gelme, tai nuodėmės klausimu. Nes dažniausiai tai stigma ir nuodėmė, tai vos ne yra tas pats. Tai panaikinkime nuodėmę, kad čia tik pasirinkimo klausimas. Gyvybė ar vertybė ar nevertybė. Ir tada, ir krikščionybei nebėra ką veikti. Jėzus juk numirė už mus dėl nuodėmės, bet jos jau nebėra. Įstatymų pagalba mes bandom suformuoti mūsų mąstymą, ne tik veikimą jaučia, bet mąstymą netgi. O patirtį tai jau turime, ar ne, sovietmečių, kaip mūsų mąstymą formavo, kad, Dievo nėra, komunistų partija mums viską atstos ir... Tai tęsiasi, tai niekur nedingsta, tik tai truputėlį terminai keičiasi, vyksta neurolingvistinis programavimas, tai reiškia keičiamas mūsų visas mąstymas. Tai tikrai mane kaip medikė labai jaudina tas giluminis klausimas, nes esam mes ir tikintis, ir suprantantis, kad nuodėmė atskiria mus ir nuo Dievo, ir nuo gerų sprendimų. Ir bijom ištransliuoti, nes būsim vėlgi apkaltinti kažkuo tais, kad negera yra žudyti, neduodam net pasirinkimo, ar ne, kad galbūt yra kitas kelias. Tai tiesiog jaudinanti situacija, apie kurią norėtųsi kalbėti ir kartu su kunigais. Nes vėlgi teko išgyventi tokį momentą, kai tikintis žmonės praradę vaikučius iš dirbtinio apvaisinimo, jau jie praleisdami tą gedėjimo procesą, kuris yra labai labai svarbus, kad kitas vaikelis ateitų į saugias, ramias įščias, nes kai yra stresas įtampa vėlgi pažeidžiama jau jo gyvenimo pradžia, ar ne, ir jau jie planuoja tą kitą ciklą ir ištaria tokius žodžius, kurie, švelniai tariant, sukrečia. Turim dar užšaldytų embrionų, bet jie nekokybiški. Pabandykim pajusti ir pagalvot, turiu nekokybiškų vaikų, bet dar ten užšaldyti. Tai vėlgi tada klausimas, kaip bažnyčioje, ką mes kalbam apie tą supratimą, apie gyvybę ir kur ta nuodėmės gelmė, kur tas geluonis. Tai va tai.
Gerbiamas kunigineriu. Mes žinome puikiai Dievo įsakymą nežudyk. Bet labai dažnai įsivaizduojame, kad nežudimas tai yra kaip kokiam kare nežudimas, kažkokio žmogaus suaugusio. Kaip bažnyčia kalba apie vaikų žudimą apskritai? Ar galima žudyti vaisių? Ar tai jau yra gyvybė turinti sielą?
Taip, iš tikrųjų, kai mes kalbam apie penktąjį Dievo įsakymą, mums atrodo tas kalbėjimas truputėlį, pavadinsiu taip, stigmatizuotas. Atrodo, kad nusikalsta tik tai tie, kurie tiesiogiai tau įremia kokį nors ginklą į krūtinę ir bent jau prieš nuspausdami gaiduką pagrasina, kad vat aš netrukus nuspausiu gaiduką ir mums atrodo, kad žudimas yra tik tai toks. Tačiau šis įsakymas apima labai labai daug. Ir mes kartais nesuvokiame, kad žudyti žmogų galime ne vien tik tai nuspausdami gaiduką ar įremdami peilį į nugarą kokiu nors fiziniu veiksmu, tačiau galime žudyti ir dvasiškai, ypatingai kurdami tas atmosferas, kaip gydytoja Eglė sakė, nesaugumo atmosferą, netikrumo atmosferą arba net sudarydami sąlygas atrodytų, kad žmogus turi būti tik tai kokybiškas. Ir jeigu kas nors įkrenta į nekokybiškumo dimensiją, tai jis automatiškai yra kažkaip tai eliminuojamas. Ir be abejo, mes tuose šaldytuvėliuose turbūt nebus tenai kokio nors ginklo ar kokios nors bombos, tačiau bus mūsų suvokimas, kad šitie embrionai, šitas gyvybės pradas jau yra nekokybiškas ir jį reikia eliminuoti. Man kažkaip prisimena ir atleiskite, kad būtent Marijos radijoje šitą sąsąją pasakysiu, kažkaip prisimena, kad prieš antrąjį pasaulinį karą ypatingai šiandien mes esam įpratę sakyti, kad ta ideologija, kuri sakė, kad yra sveika tik tai viena rasė, tai jinai yra bloga ideologija. Tačiau šiandien mes jau to net nesakom. Ir šiandien mes bandom kurti atmosferą, kur automatiškai yra tarsi kokiu nors kompiuteriu. Tu pataikai į vieną pusę arba nepataikai į kitą pusę. Tai kuo mes skiriamės nuo tų, taip sakant, rasės išgryninimo pasakymo, kad vat šitas gali būti vadinamas žmogumi, o šitas tik tai embrionu arba net nekokybiško embrionu ar dar kažkuo tai. Tai irgi lygiai taip pat yra žudimas be ginklo. Žudimas be ginklo gali būti, kai, pavyzdžiui, žmogui neleidžiama turėti kokios nors alternatyvos. Kai sprendimas yra atrodytų tik tai vienas, ir visgi man prisimena ta nuodėmės formulė, kokia yra nuodėmės formulė, ir ji yra visais laikais galiojanti. Tai yra pagunda būti Dievo vietoje. Kai mes stojamės ir atrodytų tik tai nuo mūsų sprendimų, nuo mūsų nuotaikos, nenuotaikos priklausys ateitis, priklausys kitų žmonių gyvenimai, tai vėl mes neturim ginklo, konkretaus ginklo, bet mes darom sprendimus savo apsisprendimais. Ir kalbant apie penktąjį Dievo įsakymą, kartu reikėtų pabrėžti, kad ties tuo, kas yra gyvybė, šiam įsakymui nusižengia ne tik tai žmogus, kuris, pavyzdžiui, tenai yra, padaro abortą, bet ir žmogus, kuris skatina abortui, ir žmogus, kuris tą atlieka, taigi dimensija yra labai labai plati. Ir vėlgi turbūt mes žudome ir savo, dėja, ir savo politiką, galima sakyti. Aš nežinau, būsiu galbūt šiandien toks keistas kunigas ir keistas pranašas, ar nėra, pavyzdžiui, žudanti visuomenė, kurioje jau šiandien nebežinome, kas yra šeima, kas yra kokios nors vertybės ir galų gale pati gyvybės sąvoka yra įstumiama į, na, kaip čia pasakyti, geros reprodukcijos ir blogos reprodukcijos dėžutės. Tai va, tai, o bažnytiškai žmogus yra žmogumi nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Aš iš tikrųjų turiu dvi didelės Dievo dovanas. Tai yra pirmiausia būti Kauno klinikų kapelionu, kur patiria iš tikrųjų šitą dimensiją. Tenka tikrai ir daktarės Eglės skyriuje teikti krikšto sakramentą patiems mažiausiems, patiems tiems, kurie yra ant ribos ir kiekvieną kartą klausia, ar prieš tave nėra žmogus. Taip, prieš tave yra žmogus. Ir kitą kartą tas pats klausimas kartojasi, kai jau esi reanimacijos palatoj. Kai matai žmogų po didelių ligų ar didelių traumų ir vėl klausia, ar tai nėra žmogus. Kartais prisimenu tokį atvejį, kur teko teikti ligonių patepimo sakramentą žmogui sergančiam AIDS. Ir žmogus prašęs, kad ateičiau į reanimaciją, jis tiesiog mestelėjo tokią frazę, kuri man išliko visam gyvenimui. Kaip gyveno, taip tegul ir dvesia. Atrodo, kad žmogus, kuris, na, be abejo, galbūt ir gyveno netobulą gyvenimą, tačiau, na, ar jis neverta žmogaus vardo? Turbūt vertas. Nepaisant to, kad buvo įvairiausių galbūt klaidų ir panašiai. Ir visada stengiuosi neteisti, bet priimti žmogų prieš save esantį kaip žmogų. Kitas momentas, kita dovana, tai yra galimybė būti su Arkos bendruomenę. Ne veltui Arkos bendruomenės nariai vadinami bičiuliais. Iš tikrųjų, jie gydo mane patį. Atrodo, nueini į tą bendruomenę, prieš tai gauni įvairiausių pretenzijų, kad tu kažką tai netaip padarėjai, kad netaip kažką tai pasakėjai, ir apima liūdėsys, apima kokia nors neviltis, ir staiga pamatai nuolat besišypsantį žmogų, kuris galbūt ir netobulai kalba, arba nėra išaugęs iš kūdikystės, iš vaikystės laiko, ir jis prie tavęs prisiglaudžia. Ir atrodo, nereikia nei vaistų, nereikia nei kokių nors antidepresantų, nei nieko, jo šypsena gydo. Ir bandau įsivaizduoti, jeigu pasaulis būtų be bičiulių, be būtent tokių bičiulių, jis būtų labai pilkas. Tai iš tikrųjų eliminuoti net ir tokius žmonės, kurie atrodytų visuomeniai kaip neįgalus, neproduktyvus, nenaudingi, tai yra ko gero eliminuoti ir pačiu save. Tai iš tikrųjų gal padrikos šiek tiek tos mintys ir gana plačios, bet aš manau, kad žmogumi turi likti nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, nepaisant to, taip sakant, kokiais gabumais apdovanotas, kaip jisai masto, koks jo ūgis, kokia veido išraiška ar veido spalva.
Iš tikrųjų taip, labai dažnai susidurime, kad šiandien mes esame tarsi rūšiavimo kulto dalimi, kuriame mėgstame viską išrūšiuoti, kas patinka, kas nepatinka. Feisbuke žinome, kad yra labai daug minčių skelbiama, tik tais kas nors nutinka, iškart atsiranda nuomonė, kas kritikuoja, kas niekina kažką paskelbtą naujo. Aišku, yra ir pritariančių, tačiau tarsi toks rūšiavimo kultas lyg viską išrūšiuotame tarp ir gyvybė. Visgi reiktų turbūt mums daugam pasimokinti jau Hipokrato priesaikos, netgi nebūnant medikais, kuomet turime padėti gyvybei, gelbėti žmogų, padėti žmogui. Gerbiama daktarė, nuo kada prasideda gyvybė ir kada jinai baigėsi?
Gyvybė prasideda susijungus dviem ląstelėm, tą puikiai žinom, netgi dar tokių tyrimų nuostabių yra, kad per tas 6 dienas, kol keliauja, kad įsitvirtintų mamos iščiose, jau iš karto berniukai ir mergaitės, tos kelios ląstelės, bet yra XY chromosoma, apsprendžia lytį, skirtingai keliauja, kad įsitvirtintų berniukai daug daugiau energijos išnaudoja ir daug greičiau juda negu mergaitės. Ar ne? Nu ir čia paskui daugybė tų tyrimų apie tos skirtingumus ir taip toliau. Bet tai tikrai nėra abejonės, kad žmogus prasideda susijungus dviem ląstelėm ir iš jo tikrai bus šauks išsivystis žmogus, gims, bus naujagimis. Ir kartais va, tenka internete netgi paklausyti tų pro-life, pro-choice vadinamų debatų. Ir, sakoma, tai jis dar ne žmogus, jis embrionas. Ne, kaip mes be pavadintume, ar žmogus, ar embrionas, tai tarkim, va, mūsų kaimynai pavadina, kad va, tas kaimynas fašistas, ar ne, ar ten dar nacionalistas kažkoks. Ir dėl to mes galime padaryti tvarką. Ne, tai ateiti, žudyti. Tai ir čia, jeigu kažkaip pavadinsime kitaip, tai tarsi mes gauname teisę tą gyvybę sunaikinti, ar ne. Tai ir pabaiga, jau kunigas irgi minėjo, visą laiką jis yra žmogus, koks tas jo būtų gyvenimas, galbūt bebuvęs, ar dėl įgimtų anomalijų, ten negalėjimo galbūt kažko padaryti, ką mes turėdami rankas ir kojas galime padaryti. Ir tarkim, mane vat labai ir 56 metais vyskupo Paltaroko pasakyti žodžiai irgi jaudina. Pasigendame žymių žmonių, o kiek išžudoma būsimų darbininkų, mokytojų, gydytojų, inžinierių, išradėjų, kurie atskleistų paslėptas dar jėgas ir tiesas, menininkų, muzikų, poetų, gal net genijų. Tai
labai gilų žodžiai. Kai tikrai mes vis susidurėm, kad norime mes kažkaip sumažinti tą žmonių skaičių, jau turbūt netgi toks susidaro įspūdis, jog nenorime atsikratyti tais, kurie nepatogus, bet norime atsikratyti visais. Pagal savo tuos tempus, kaip mes siekiame įstatymus priimti, kurie dar daugiau leistų išrušiuoti žmonės, dar daugiau juos paliktų be teisės gyventi, darosi kuo toliau, tuo liūdniau. Noriu klausytojams priminti, kad šiandien laidoje kalbame apie mažųjų gyvybių išsaugojimą. Ir labai didelį norą, politizuotą norą juos naikinti. Laidoje svečiuojasi Kauno klinikų neonatologijos klinikos gydytoja neonatologė Eglė Markūnienė ir Kauno arkivyskupijos katedros vikaras, klinikų kapelionas, Arkos bendruomenės kapelionas, kunigas Nerijus Pipiras. Laida veda jūsų nuolankus tarnas Matvydas. Vėl klausimas gydytojai. Kokios aplinkybės įtakoja gyvybės atsiradimą? Kokios aplinkybės gali sustabdyti gyvybės atsiradimą? Ar dirbtinės priemonės visada yra veiksmingos ir ar dirbtinės priemonės yra moraliai mums tinkamos?
Taip. Kas pirmiausiai įtakoja gyvybės atsiradimą, tai noras ją turėti, ta giluminė dimensija, kad aš esu atsivėręs gyvybėje, santykė su kitu žmogumi ir man ta gyvybė priimtina. Ir jeigu jau žiūrėti iš tokios medicinės mokslinės pusės, tai dažnai moteris pastoja, ten patiria atmetimą nelaikų, ne vietoj, dar aš kažko nepadariusi. Nenuveikusi, bet kaip sakant, čia ir dabar gyvybėj visada yra tas laikas, tas tam žmogui ateiti. Ir be abejo šitas moters stresas, jis turi poveikį jau besiformuojančiam embrionui, vaisiui, ar ne, kaip čia mes be pavadintume, o galbūt iš karto galime duoti vardą, Onutė, Petriukas, ar ne. Tai kuo ateina žmogus į tą saugesnės išės, kaip aš jau buvau užsiminusi, rames, priimančias, draugiškas, kuo moters sveikata yra geresnė. Tai yra visi tie pliusai, bonusai užaugti, vystytis ar ne, tam naujam žmogui, pasakyčiau, sveikam, laimingam, nes tikrai mes kiekvienam linkim ir trokštam, kad būtume sveiki, ar ne? Ir prie to sveikumo dar ir laimingi visi trokštame, turbūt kunigas irgi patvirtintų tą, kad visi siekiame tos laimės. Bet tada turime kažkokius modelius, ne, kad tik sveikas, tada prenatalinė diagnostika, tai aš iš tikrųjų nesu prieš prenatalinę diagnostiką, tikrai esu labai už, kad tikrai kuo daugiau žinotume apie besivystantį vaikutį ir tikslas būtų tas, pavadinčiau galbūt aukštos moralės, netgi moralus, kad mes pasiruoštume sutikti tą gyvybę, kokia jinai bebūtų, nes mes dėkingi medicinos pasiekimam galime būti tik tais ligonių neįgaliųjų dėka, nesveikųjų. Nes dėka jų mes padarome didžiausius išradimus ir aš net vat jau tikrai dirbanti daugelį metų matau, kaip seniau gimdavo kažkokiais apsigimimais vaikučiai, kurie yra priemami, taip, bet mes neturim galimybių, priemonių jiem padėti ir jie mirdavo. O dabar, dėka aukštųjų technologijų, mūsų žinių ir netgi drąsių bandymų pabandyti padėtam vaikui ir jisai išgyvena, ar ne? Ir žarnynai išoperuoti ir su perenteriniu maitinimu, nu, čia jau tokie, žinot, medicininiai terminai, kad klausytojas ir nesusigaudys, kas tai yra, bet tai, tikrai man pačiai tai yra stulbinantis dalykai, ką mes jau galime padaryti, ar ne? Ir vėlgi norim tos prenatalinės diagnostikos priemonėmis, užsimam eugeniką, švelniai tariant, išrušiuoti, kokybiškas, nekokybiškas, gyventi, negyventi. Bet dar skaudžiau tai turbūt yra, kai ir be jokios prenatalinės diagnostikos, bet tiesiog nenoriu vaiko. Ir eliminuojame, ar ne, tokiu būdu nutraukiame neštumą. Ir vėlgi tas neurolingvistinis programavimas, ne, nepageidaujamas neštumas, na, tai vis tiek neštumas tai yra vaikas, tai nepageidaujamas vaikas, ne, neštumo nutraukimas, tai gyvybės nutraukimas, bet mes pasislepiam tarsi po tai žodžiais, kad čia nieko tokio, o vidus vis tiek sako, kad kažkas tai tokio, ar ne, nes yra netgi, na, dabar diagnostika prenatalinė labai, na, ir tiksli būna, nes imamas kraujas mamos, kur cirkuliuoja jau vaisiaus DNR ir tokiu būdu ištyriama visokos chromosominės lygos, paskui dar ultragarso pagalba vėlgi galime labai daug pamatyti, kaip formuojasi, kaip vystosi tas vaikutis. Ir ta DNR lieka mamos organizme visą gyvenimą. Ir jeigu vaikutina ir prarandama, ar natūraliai įvyksta persileidimai, abortai, ar dirbtinai, joje tai lieka. Ir mes dar iš tikrųjų labai daug ko nežinom, ar ne? O kaip, na, jos mąstyme ir taip toliau vystysis, kokias pasekmes turės, bet tai čia tik laiko klausimas. Mes tikrai dar labai daug ką su Dievo pagalba ir leidimu tą ir studijuosim, bet Dievas prie gyvybės medžio ten kažką tai pastatė. Čia gal kunigas galės patvirtinti, aš gal nebežinau. Ir vėl noriu sugrįžti prie Paltaroko teksto, kad tėvų nenoras turėti vaikučių dažnai yra šeimos laidotuvės. Ir čia jau net galim nekalbėti apie na, neštumo nutraukimus, abortus, bet tiesiog tas toks giluminis nenoras turėti vaikų, ar ne, apsisprendžia jau jauni žmonės, o gal ir nebe jauni ir 30-mečiai. O kam tie vaikai? Jie yra netgi asociacijos, nėra vaikų dvigumos pajamos, ten Šveicarijoje tokia girdėjau organizacija. Ir turbūt tikrai ir daugiau būtų galima surasti, bet, na, šiurpulinga tai, kad mes nenorime vaikų. Ir ta statistika, ta mums klaikiai rodo. Lietuvoje katastrofiškai mažėja gimstamumas. Tai jeigu statistiką mes jau tokią labai tikrai tikslę turim nuo 95 metų, tai kai buvo 40 maždaug 5 tūkstančiai gimdavo, nes skaičiai geriausiai mums viskai rodo, ne procentai, nes skaičiai. Tai dabar mes net 20 tūkstančių nebesiekiam. Jau 23 tik tai 19 tūkstančių gimė, 24 18 ir tai ne dešimtim mažėja. Tai labai akivaizdžiai mažėja. Ir imigracija mūsų netgi tikrai per šios keletą metų, karo metų ir ukrainiečių turi moterų daug ir gimdančių. Nepakelia mūsų gimstamumo, nes tie vaikai taip patenka į mūsų statistiką, kaip mūsų piliečiai. Nu, nesvarbu, kad imigrantai ar ne. Tai va, tai yra visiška katastrofa. Ir net Paltarokas sako, statistika rodo, esant keturiems vaikams šeimoje, tauta auga. Tai mes, kad vaisinga moteris ar 15-49 metų, nu, kada jaunai gali turėti ir dar gali turėti vaikučių, tai turėtume turėti 2,3 vaiko. Nu, tai nebus, kad du vaikai ir ten viena koja ranka, ar ne? Bet, nu, švelniai, tarkim, toks net posūkis yra, ar ne, trys vaikai, tai vienas tėčiai, vienas mamai ir vienas tėvynėje. Ne? Tai tada būsim bent jau, nu, kažkiek dar išliksim. Neauksim, tikrai ne.
Kiek pamenu, paskutinis skaičius Lietuvoje buvo 1,8, ar ne? Ar nesumažėjo
jisai? Jis truputį laviruoja jisai, tai 1,6, 1,4, čia reiktų, žinot, metai iš metų, bet Europoje nei viena šalis neturi šansų išlikti, nes yra mažiau to rodiklio.
Taip. Kunigė, kaip bažnyčia žiūri būtent į gyvybės atsiradimo reguliavimą? Būtent kalbu apie apsisaugumo priemonės, apie tokį kaip ir liktais mokykloje dėgiamą lytiškumą įvairios taisyklės, liktais, kad apskritai vengti turėti vaikų taip lik priimama, lik kažkokia stigma, lik kažkoks baubas. Kaip į tai žiūri bažnyčia?
Iš tikrųjų, vienas iš didžiausių turbūt užduočių ir bažnyčiai taip pat, tai yra ugdyti atsakomybę. Ir šitoje vietoje taip pat bažnyčia pasisako už tai, kad žmogus priimtų sprendimus atsakingai. Ir kad žmogus visuomet būtų kartu ir gyvybės pusėj. Bažnyčia iš tikrųjų pasisako už rengimo šeimai programas, ypatingai tas, kuriuose na, atsisakoma pataikauti aistroms, pataikauti nuodėmiai, bet jau iš anksto ugdoma nuostata, kad aš būsiu, pavyzdžiui, tėtis, aš būsiu mama. Ir kad aš esu atsakingas už savo ateitį. Ir be abejo, ta atsakomybė, jinai pirmiausia prasideda pažįstant save. Pažįstant save kaip vyrą, kaip moterį, kaip žmogų, kurio užduotis ir yra dar rojaus laikais nuskambėjusi būti vaisingiems, daugintis, apvaldyti žemę.
Kaip dėl gyvybės medžio tenai, kur Dievas pastatė rojuje.
Gyvybės medį irgi aš pavadinčiau, tai yra atsakomybės medis. Ir mums vaisius nuo šito medžio subrandinti iš tikrųjų galima, bet kartu turim ir apsisaugoti nuo kaip čia pasakyti, aš noriu, nenoriu.
Noriu, nenoriu, vis tiek yra pasirinkimas, mes visada turim turėti pasirinkimą, argi taip. Ne. Dievas mums suteikia didžiausią džiaugsmą, didžiausią galimybę turėti pasirinkimą ir rinktis. Na, čia kažkaip tai žmogus, kaip visada, nori užimti Dievo vaidmenį ir dar tokio nelabai kokybiško Dievo, kuris tik tais nurodinė, kaip privalo būti daryti.
Taip.
Tai pereikime truputėlį prie sudėtingesnių gal klausimų, jeigu galima. Mes jau laidos pradžioje kalbėjom apie, ir visą laidą kalbame apie prenatalinius tyrimus, kalbame apie tai, kaip atsisakoma apskritai gyvybės. Galiu pasidalinti ir savo pačio patyrimu, kuomet prieš jau 15 metų man pačiam teko galimybė apsilankyti vienos iš ligoninių gydytojų genetikų skyriuje. Jame man buvo pranešta, jog padarius iš ankstinius tyrimus, mano žmonos vaisius turi labai didelę riziką į apsigimimą, būtent į taip pat vis dar dažnai stigmatizuojamą Dauno sindromą. Pasakė, jog galimybė yra 1/6 ir kad mes privalome atlikti tyrimus, kurie tuo metu buvo labai nesaugus. Faktiškai komplikacijų tikimybė buvo 50-5% tuo metu laikoma. Ir nusiteikti, pasiruošti, kad tą vaisių sunaikinti, atlikti abortą, kadangi toks vaisius atneš naštą ir mums, tėvams, ir, žinoma, valstybei, kas labai dažnai šiandien yra akcentuojama. Našta valstybei, dar vienas išlaikytinis. Deja, taip gavosi, kad tai buvo mūsų trečias vaikas. Antrasis vaikas gimdymo metu mirė, todėl man nebuvo jokio menkiausio noro atsikratyti dar vienu vaisiumi, atsikratyti dar vienu vaiku, neleisti gyventi šitam vaikui, kai kuomet jau vienas yra iškeliavęs. Ir mes su žmona nusprendėm, kad to mes nedarysime. Taip jau gavosi, kad šiandien tas vaisius, kuris turėjo būti sunaikintas, yra 10 klasėje, labai puikiai mokosi ir neturi absoliučiai jokio nei tai ligos, nei tai sutrikimo, yra nuostabus, sveikas vaikas, nuostabis dukrytė. Ir štai tada man kyla klausimas, kaip yra medicinoje, koks yra požiūris ir kodėl taip yra skubinami galbūt abortai arba tas noras galbūt išrūšiuotas vaisius. Kaip apskritai medicino vertinamas galbūt vaisiaus sunaikinimas?
Čia priklausys nuo mediko vėlgi giluminių vertybių. Ar jis gyvybę priima besąlygiškai, ar ne, ir tada galbūt pasakys ir apie kitą kelią, nes šiaip ar taip, jeigu ir turime, na, dėka prenatalinės diagnostikos žinutę, kad gyvybė, tarkim, nesuderinama apsigimimai ar ne kažkokie tai pažaida nesuderinama su gyvybė, ar ne, kad nu, tikrai jis gims ir mes neturim priemonių jam padėti ir jisai mirs, ar ne. Tai irgi yra kelias nešiot, išnešiot, pagimdyti, nes tai yra ir mamai tiesiog neurofiziologiškai, endokrinologiškai ir nedaug yra sveikiau. Plius tai gedėjimo visas tas procesas įsijungia, ar ne, bet vėlgi negalėjos palikti vienos. Eik, nešiok, čia tau tai bus geriau. Arba lygiai taip pat nutrauk neštumą, čia tau tai bus geriau. Visą laiką turi būti palydėjimas, jau pradedant na, šeima ir kas yra plačiau jau šeimos bendruomenė ir medikais, ar neturėtume irgi mechanizmus tuos turėti. Ir kad išnešiojus, pagimdžius ir tą vaikutį tiesiog paimti ar ne, pamatyti, na, išlydėti jį. Ir kad vėliau daug mažiau depresijų būna po to, nes po netekčių visada išgyvenama depresijos. Jūs turbūt irgi tą praradę savo vaikutį galėtume čia liūdyti, ką jūs kaip ir šeima, ir kaip tėtis, kaip mama, kaip platesnė šeima išgyvenote, ar ne. Tai va, tai pritrūkstam to palydėjimo, tai čia va, mes galbūt sau galim prisimti atsakomybę, bet baisiausia tai, kad neduodamas pasirinkimas. Netgi dabar yra, kad galima palaidoti savo ar ne prarastą. Ir tas nepasiūloma. Aš ištisai, vat, kadangi vis tiek esu toj aplinkoj tų tikinčių žmonių, priimančių tos na, gyvybę besąlygiškai, kaip ten bebūtų, na, ir prarandama, persileidimas ar ne. Ir net nepasiūloma, kad galima pasiimti.
Čia dar galima būtų gal truputėlį ir pridėti, iš tikrųjų gydytojos žodžiai man sukelia labai labai daug minčių. Tai pirmiausia, reikėtų galbūt konstatuoti, kad šiandien Lietuvoje ta palydėjimo kultūra dar tik tai formuojasi. Ir ko gero, net kalbant apie gydymo įstaigas, dar ne visur yra parengtų psichologų, kurie galėtų būti šalia. Ir kartu galbūt ne visur net ir yra tų tikinčių psichologų, kurie galėtų iš krikščioniškos perspektyvos palydėti žmogų, būti atramą. Kalbant apie, pavyzdžiui, Kauno klinikas, tai visuomet galima kreiptis ir į bet kurį kapelioną ir taip pat ir į mūsų sielovados savanorius ir sielovados koordinatorius, kurie iš tikrųjų pasiūlysim ir buvimą kartu ir maldą. Nelabai turbūt dar prasiskverbia pro mūsų nusistovėjusias, taip sakant, taisyklės yra tai, kad jau turbūt keletas metų, beveik kokie 5 metai, kai leidžiama palaidoti negimusį žmogų kapavietėj. Kai pasikeičia tas požiūris, kad žmogus, net neišvydęs šito pasaulio, jis yra laikomas jau nebe medicininę atlieką, bet žmogumi. Ir šitoj vietoj reikėtų dėja mesti akmenėlį ir į mūsų kunigų daržą. Iš tikrųjų, tikrai nekartą teko susidurti su atveju, kai žmonės tiesiog skambino, klausė sielovados koordinatorės, ką reikėtų daryti, nes kunigas atsisako laidot. Nes kunigui tokia suformuota, kaip čia nuostata, kad laidojam žmogų tik pakrikštytą ir laidojam žmogų tik tai gimusį. Ir šitoj vietoje labai sudėtinga pakeisti tas nuostatas, kad žmogumi yra nuo prasidėjimo momento. Ir kartu Katalikų bažnyčios katekizmas nurodo tokią sąvoką kaip troškimo krikštas. Tai reiškia, kai tas žmogus, jeigu jis gimtų, jis būtų ir pakrikštytas, jis būtų ir krikščioniškai auklėjimas, o kita vertus, dažnai tai atrodo, kaip kad mes patys esam tarsi tokioj teisėjo roliai, kad vat, na jau šitas žmogus, tai Dievo gailestingumo neišvys, jam nelemta išvysti. Tuo tarpu Dievo gailestingumas yra pranokstantis visas ribas ir per tas laidotuvės, labai jautres laidotuvės, mes pavedam žmonės Dievo gailestingumui, Dievo teisingumui, su viltimi, kad iš tikrųjų Viešpats išganys kiekvieną. Tai ir šitą momentą dar ir mums patiems ir mūsų 21 amžiaus tikintiesiems dar reikia atrasti, sakyčiau. Ir tai yra tikrai nemažas namų darbas ir sunkus namų darbas.
Kągi, mūsų laida priartėjo prie galo, todėl galbūt norėčiau paprašyti, kad kiekvienas pasakytume bent jau posakinuką būsimoms mamoms. Kad pastiprint jas, padrasint ir suteikt stiprybės dieviškosios dovanos priėmimą, o ne atsisakymai. Dovanas gi mėgstame.
Aš norėčiau padrasinti, kad tikrai būkite tomis mamomis. Ir motinystė tai yra pati brangiausia Dievo dovana, kurią Dievas davė mums šitai žemėje. Kažkaip prisimenu tokį palyginimą, kad Dievas sukūrė rankas ir vienų rankos buvo labai didelės. Ir kažkas tai iš angelų paklausė Viešpatį, o kieno šitos rankos? Jis atsakė mamos rankos. Ir nepamirškim, vat, to buvimo mama. Ir noriu kreiptis kartu ir į visus, kurie šiuo metu klauso Marijos radijo, būti šalia mamos taip pat yra labai didelė dovana ir turėtumėm branginti ją, palaikyti. Būti kartu su ja, kad iš tikrųjų mes išugdytumėm ateities žmogų, o tai yra svarbiausia.
Aš visgi norėčiau palinkėjimą plačiau negu mamom, plačiau negu tėčiam. Mum, kiekvienam, kad na, mes tiesiog trokštume gyvybės, gerėtumėmės ją, džiaugtumėmės kiekvieną besilaukiančią moterim, savo padrasinančią šypseną, žodžiu, pasidžiaugti, o štai tu dovanosi gyvybę žmogų, pasauliui. Ir nepasakyti, kad ten dovanosi gal ten genijų poetą išradė ar taip toliau, bet besąlygiškai nuostabų žmogų. Nes kaip ir kunigas minėjo, iš Arkos bendruomenės patirčių, va tas mažutėlis prisiglaudžia ir jau žiūrėk ir vaistų nebereikia, bet mes neturim būti tokie savanaudiški, ar ne, kad man būtų gerai, ar ne, gimdyt. Bet tiesiog, kad gerėtumėmės tuo, kaip kad rytą prabudę pažvelgiam į dangų, į saulę ir tarsi užsipildom džiaugsmu, tai kad visgi pažvelgimas į žmogų mum būtų ta šviesa ir saulė už debesų. Taigi mum visiem tos gyvybės troškimo ir tada antro žingsnio priėmimo. O trečio galbūt net ir palydėjimo. Taip pat labai norėčiau pakviesti visus Lietuvos žmonės, kuriems rūpi gyvybė, atvykti į Vilnių spalio 4 dieną, 13 valandą prie Mažvydo bibliotekos ir sudalyvauti žygyje už gyvybę. Taigi nuo Mažvydo bibliotekos, kur susirinksime 13 valandą, keliausime Gedimino prospektu iki Katedros aikštės, kur mūsų laukia daug gražių edukacinių programų. Taigi susitikime, švęskime gyvenimą, teikime gyvybę vienas kitam. Ačiū.
Aš gal palinkėsiu truputėlį galbūt taip iš dvasinės pusės, jog visgi mes labai dažnai norime būti dievais. Būti dievu ir priimti sprendimus taip, kaip mes norime, o ne taip, kaip yra, ne taip, kaip gavome. Ir labai dažnai mumise atsiskleidžia ta puikybė. Ir šioje vietoje galim pastebėti turbūt ir egzistuojantį piktojo veikimą, kuomet piktas įsiekia pasityčioti iš Dievo kūrinio, iš žmogaus. Todėl, jeigu norime būti į Dievą būtent panašus, taip, kaip jis mus sukūrė pagal save, tai būkime nenaikintojas, o kūrėjais. Kurkime tą grožį, kurkime tas gyvybės, kurkime tą pasaulį, kuris mums duotas. Laidoje dalyvavo Kauno klinikų neonatologijos klinikos, gydytoja neonatologė Eglė Markūnienė ir Kauno arkivyskupijos katedros vikaras, klinikų kapelionas, Arkos bendruomenės kapelionas Nerius Pipiras. Klaidą vedė jūsų nalankus tarnas Mantvidas. Palaiminto laiko, mėly klausytojai.
Sudie.
Sudie.